Менде радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды енді бүгінгі модератор мен Үкілай Бесті одан әрі жалғастырайын. Хабарларымызды жексенбі күні тәуелсіздік алаңына гүл шоқтарын қойған қоғамдық ұйым өкілдері заңсыз жиын өткізді деп сотқа тартылғаны жайлы тақырыптан бастасақ, сәрсенбі күні түстен кейін Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық сотта 17 сәуір күні тәуелсіздік алаңында гүл шоқтарын қою акциясын ұйымдастырушыларға қарсы әкімшілік сот отырысы өтті. Өткен жексенбіде тәуелсіздік алаңына ескерткішке оппозиция жетекшілері гүл шоқтарын қоюға келген кезде алаңға біршама халық жиналып, қалғандықтан гүл қою рәсімі өзіндік жиынға ұласқан болатын. Енді сәрсен бүгінгі сот отырысына барып қайтқан әріптесім Мәншүк Асаутай телефон арқылы бізге осы соттан алған мәліметтерін бөлісетін болады. Мәншүк?
Бүгін сәрсенбі күні Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты сәуірдің 17-сі күні тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойған бірқатар оппозиция өкілдеріне қатысты осыдан жарты сағат бұрын шешім шығарған болатын. Азат Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының қос бірдей жетекшілері Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбас, осы партия мүшесі Маржан Оспандиярова, Әміржан Қосанов, белгілі ақын және қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов және «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваға қатысты Қазақстанның әкімшілік кодексінің 373-ші бабы бойынша айыпты деп танылды. Әкімшілік соттың шешімдері бойынша Жармахан Тұяқбай мен Әміржан Қосановтарға ескерту жасалды. Ал Мұхтар Шахановқа 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 14130 теңге көлемінде. Ал Болат Әбілевке 50 айлық есептік көрсеткіш 70650 теңге көлемінде айыппұл салынды. Гүлжан Ерғалиеваға қатысты сот отырысы кейінге қалдырылса, Маржан Аспандияроваға сот 30 айлық есептік көрсеткіш шамамен 43000 теңге көлемінде айыппұл салды. Сот отырысынан шыққан Азат Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшілерінің бірі Жармахан Тұяқбай бұл істің барлығы саяси істер екендігін айтқан болатын.
Бүгінгі соттың осы істі қарап ескерту жасауы жалпы бүгінгі бізге таңылып жатқан айыптың өте күмәнді, ар жағында уәж жоқ түрінің белгісі деп білемін. Әйтпесе бізді аяйын деп отырған жоқ. Жалпы бүгінгі шешімнің саяси тапсырыс екенін ешқандай күмәніміз жоқ. Біз бұл шешімге байланысты жоғарғы сотқа тиісті талап арыз жібереміз бе деп отырмыз,
деді біздің радиомызға сот залынан шыққанда пікір білдірген Жармахан Тұяқбай. Үкілей
Мәншүк, енді өткен сенбі күні оппозиция өкілдері неліктен алаңға шыққандығы жайында тыңдармандарымызға айта кетсек.
Әрине, осыдан біраз бұрын Азат Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Алматы қаласының әкімшілігімен Алматыдағы Шоқан Уәлиханов ескерткішінің алдында елдегі әлеуметтік жағдайға қатысты Қазақстанның кедендік одаққа қосылуына байланысты митинг өткізуге рұқсат сұраған болатын. Қала әкімшілігі митингтің өзіне рұқсат бергенімен оны өткізетін жер деп көпшілікке белгілі қаланың шетіндегі Сарыарқа кинотеатрының атын белгілеген. Оған наразы болған оппозиция өкілдері өз наразылықтарын жақтастарымен бірге тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қою арқылы білдірген еді. Бас аяғы бір сағатқа созылған жиын барысында оппозиция өкілдерімен сонда жиналғандар шағын жиын өткізіп тарасқан еді. Дегенмен сейсенбі күні кешке аталған алты адамға соттан шақыртулар келіпті. Олардың айтуынша, оларға сот процесіне дайындалуға ешқандай уақыт берілмеген. Сәрсенбі күні сот залынан шыққан ақын Мұхтар Шаханов бұл Қазақстанда демократия дегеннің атымен жоқ екендігін көрсететін жайт екендігін айтып отыр.
Бізде демократия мәселесі тұғырыққа тірелген. Бізде демократия атымен жоқ, бізде демократия салтанат құрып тұр. Сондықтан өз пікірімді айту қазір мүмкін емес. Анда жерде гүл қойдық, тәуелсіздік ескерткішінің алдында неге біз өзіміздің ойымызды айтуға болмайды? Түптеп келгенде осы бүкіл әлемде ойбай Қазақстан мұндай, Қазақстан мұндай деген сөздер салтанат құрып жатыр. Мақтанатын түгі жоқ. Біздің қазіргі жағдайымыз сын көтермейді.
Деген еді Мұхтар Шаханов біздің радиомызға. Ал Азат Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының ендігі жетекшісі Болат Әбілов болса, Қазақстанда әркімнің өз пікірін мен наразылығын білдіруге құқы бар екендігін алға тартып, ол өзінің осы құқын әлі де пайдаланатындығын жеткізді.
Не согласен я с действиями Акарды. Я имею право подойти к Акарде. Не согласен я с действием правительства. Я имею право выйти к зданию правительства. Ни один человек в этой стране, нарушая закон, не может меня отправить за СРКУ или не дать мне выступить на главной центральной площади республики.
Деді сот залынан шыққан Болат Әбілов. Үкілей.
Жақсы, рахмет, Мәншүк. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Ал жексенбі күнгі тәуелсіздік алаңына ескерткішке оппозиция жетекшілері гүл шоқтарын қоямыз деп, біраз жиынға ұласқанына байланысты сотқа тартылғаны жайында Азаттықтың интернет парақшасынан оқып біле аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазпошта акционерлік қоғамының бас бухгалтері ұлттық компанияның 1 миллиард теңге көлемінде шығынын анықтағаны үшін өзін жұмыстан шығарғаны туралы мәлімдеді. Гүлбаршын Алмабекованың айтуынша, осындай көлемдегі шығын Колвер ақпараттық жүйесін енгізу нәтижесінде анықталған. Қазпошта бұл мәселеге байланысты азаттық сауалдарына жауап беруден бас тартып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Сәрсенбі күні Алматы қаласында баспасөз мәслихатын өткізген Гүлбаршын Алмабекованың айтуынша, 2008 жылы жүргізілген ішкі тексерулердің нәтижесінде бұған дейінгі жылдардың түрлі заңсыз есеп-қисаптары анықталған. Соның негізінде дайындалған қаржы есебі Қазпоштада соңғы бірнеше жыл көлеміндегі заңсыздықтарды айғақтайтын құжатқа айналған. Есепте компанияның бұрынғы қызметкерлерінің 2003-2006 жылдардағы іс-әрекет нәтижесінде салымшылардың салымы мен ақша аударымдары бойынша қарыздар жиналып отырған, ал қарыз көлемі 1 миллиард теңгеден асқан дейді Алмабекова. Заң бұзушылықтар ауылдардағы бөлімшелер құрылысы мен қаржыны есептеу әрекеттерінде тіркелген. Кейбір жағдайда қаржы заңсыз жұмсалған дейді Алмабекова. Сонымен бірге ол 2004 жылдан бастап валюта айырбастау операциялары бойынша шамамен 750 мың доллар жүйеленген деп отыр. Компания менеджментінің осындай заң бұзушылықтарды байқамауын бас бухгалтер есеп-қисаптың қолмен жүргізілгендігімен түсіндіреді. Шығын Колвер ақпарат жүйесін енгізу нәтижесінде анықталған. Жүйе ауылдық бөлімшелерден бастап бас кеңсеге дейінгі аралықтағы ақша айналым бақылауды қарастырады. Бірақ компания басшылығы мұндай шығының болуы мүмкін емес, техникалық немесе бухгалтерлік қателік кеткен болуы мүмкін дегеннен таймай отыр дейді Алмабекова. Сонымен қатар бас бухгалтер қаржы есебіне кейін компания басшылығы 2003-2006 жылдардағы шығынды білдірмеу үшін қағаздарды ауыстыруға дейін барды дегенді айтып отыр.
Они пошли на замену даже отдельных страниц. В обосновании слов я вам скажу, что вот у меня есть документы, которые подтверждают.
Дейді Гүлбаршын Алмабекова. Оның айтуынша, Қазпошта акционері халықаралық аудит жүргізуді жөн деп тапқан. Соның нәтижесінде шығын одан сайын өскендігі анықталды дейді Алмабекова.
По инициативе акционера международная аудиторская компания Ernst & Young проводила дополнительный аудит в течение 2008 года. И в результате теперь Қазпошта имеет следующие показатели. Расходы по плохим долгам и убытки от хищения денежных средств 1,8 миллиард.
Дейді Қазпоштаның бас бухгалтері. 2009 жылы 18 мамырда Қазпошта Алмабековамен арадағы еңбек келісімшартын үзген. Бас бухгалтердің өзі компания басшылығын бұл қадамын 1 миллиард теңге шығын туралы есеппен байланыстырады. 2009 жылы 28 қыркүйекте Алматы аудандық соты Алмабекованың жұмыстан шығарылуы заңсыз деген шешім шығарған. Алайда Қазпошта оған қарсы шағым түсірген. 2010 жылы 25 ақпанда жоғарғы сот бұған дейінгі инстанцияның шешімін дұрыстығын растаған. Бірақ Алмабекова әлі де болса жұмысқа қайта орналастырмағандығын айтып отыр. Содан кейін барып ол ұлттық компанияның шығыны туралы баспасөзге жариялауды жөн деп шешкен. Осы мәселені анықтағанын білмек болып біз Қазпошта акционерлік қоғамына хабарластық. Алайда компанияның баспасөз хатшысы Айман Байғоновадан бұл іс әлі қаралып жатқандығына байланысты әзірге жауап бере алмаймыз деген жауап алдық. Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай Қазпоштаға қатысты тексерулер төңірегінде азаттыққа толық мәлімет беруге дайын, бірақ бұл уақытты талап етеді деп түсіндірді қаржы полициясының өкілі.
Онда мен бұл туралы бірінші білейін. Қазір мен сізге дәл қазір жауап бере алмаймын бәрі.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушыға, енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қырғыздың биліктен қуылған президенті Құрманбек Бакиев Минскіде «Мен әлі президентпін» деп мәлімдеді. Роза Отынбаеваның айтуынша, Бакиев елге қайтарылуы тиіс. Жалалабаттағы билік уақытша үкіметке өтті. Қазақстан президентінің оңтүстік Кореяға сапары басталды. Украина мен Ресей президенттері газ мәселесін талқылау үшін Харковте кездесті. Украина халықаралық валюта қорынан жаңа несие алмақшы. Еуропаның әуе кеңістігі ашылды. Польшада кезектен тыс президент сайлау маусымның 20-сына белгіленді. Еуропаның әуе кеңістігіндегі рейстердің тоқтатылуы әуе компанияларына кемінде 1,7 миллиард доллар шығын әкелген. Дағыстандағы жарылыстан 2 адам жараланды. Құрметті радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Минскіде Құрманбек Бакиев өзінің президенттен бас тартпайтынын мәлімдеді. ЕМБ мұнайгаз жұмысшылары жалақының жаңа жүйесіне келіспей наразылық акциясын жариялап отыр және азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдары сіз және сіздің отбасыңыз су тасқыны, зілзала сынды табиғат апаты кезінде қолданылатын қауіпсіздік ережелерімен таныс па, апаттан қорғануды білесіз бе деген тұрғыда болады. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен хабарларымызды Қазақстанның көршісі Қырғызстан тақырыбында жалғастырсақ. Биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиев Қырғызстанның президенті болып қала беретінін мәлімдеп отыр, ал бұл уақытта елдің уақытша үкіметі мемлекеттегі тәртіпті орнату әрекеттерін жалғастыруда. Бұл туралы толығырақ Саида Бабынғожа айтып береді.
Рахмет Үкілей, сонымен сәрсенбі күні Минскіде сөйлеген сөзінде Құрманбек Бакиев Қырғызстанның президенті болып қала беретіндігін мәлімдеді.
Я не признаю свою отставку.
Мен өз отставкамды мойындамаймын. Неге? Кейін түсіндіремін. Осыдан 9 ай бұрын мені қырғыз халқы президент етіп сайлаған болатын. Мен халыққа қызмет етемін деп ант бердім. Ешқандай күш қабылдаған антымнан бас тартқыза алмайды. Мені тек өлім ғана тоқтата алады, деді Бакиев. Халықаралық қауымдастықты Бакиев сәуірдің 7-сіндегі толқулардан кейін құрылған уақытша үкіметті мойындамауға шақырды. Қырғызстандағы толқулардан кейін Бакиев алдымен Қазақстанға, одан кейін Минскіге ұшып кеткен болатын. Қырғызстанның уақытша үкіметінің басшысы Роза Отумбаева Киевтің Минскідегі мәлімдемесіне байланысты былай деді.
Мұншалық қиын болса қайта келсін Қырғызстанға. Қайта ұшып келсін. Мына бұл жерде осы мерт болған балдардың ата-енелері, ағалары, інілері, туғандары, қырғыз елі күтіп алады. Күтіп алады, анан кейін ошондо қандай сот болады екен, қандай жаза алады екен, біз андағы жооп бере албайбыз.
Бұл Роза Отумбаева болатын, ал енді уақытша қырғыз үкіметінің мүшесі Еділ Байсаловтың Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатынан үзіндіні тыңдап көрсек.
Бұл кішінің екіжүзділігі жалпы елге қана емес, жалпы дүниеге белгілі болады. Біз тағы бір жол айтып кетуіміз керек. Бұл кіші қылмыскер. Екіншіден болса, Беларус өлкесіне біз қайырылып кетпекшіміз, әйткені ошол Беларусияның территориясын пайдаланып, ошол жерде қонақ қатары қайыра Қырғызстанға бейбітсіздікті алып келе тұрған болса, бұл әлбетте дос, қоңшы, партнер мемлекет қатары Беларусь бұға жол бермесі керек деген ойдамыз.
Қырғызстанның уақытша үкіметінің басшысы Отумбаева Бакиевке пана беру туралы Беларусьтің шешімін айыптап отыр. Сәрсенбі күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Роза Отумбаева бұл қылмыскер елімізге қайтарылуы тиіс деп мәлімдеді. Сейсенбі күні Беларусь президенті Александр Лукашенко Бакиев пен оның отбасы Минскіде деп хабарлаған болатын. Лукашенконың айтуынша Бакиевтің отбасы мемлекет пен президенттің қорғауында болады. Қырғызстандағы толқулардан кейін Бакиев алдымен Қазақстанға, одан кейін Минскіге ұшып кеткенін жаңа айтқан болатынбыз. Сонымен Үкілей, Қырғызстанға қатысты басқа да хабарларға тоқтала кетейін. Қырғызстанның уақытша үкіметі Жалал-Абадты өз бақылауына алды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Жалал-Абадтың жаңадан тағайындалған әкімі Бектур Асанов сәрсенбі күні өз қызметіне кіріскен екен. Оның алдында биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің қолдаушылары шеру өткізіп, Файзуллабек Рахмановты облыс әкімі етіп таңдаған болатын. Ал соңғы хабарларға қарағанда Рахманов пен Бакиевтің Жалал-Абадтағы бірқатар жақтастары қамауға алынған. Ал бұл екрада MGN Group компаниясының бұрынғы директоры Евгений Гуревич Алматыда ұсталды деп хабарланып отыр. Бірқатар агенттіктердің хабарлауынша, қазір ақша заматы Гуревичті Қырғызстанға экстрадициялау мәселесі қарастырылып жатыр. Алайда Қазақстанның қаржы полициясының баспасөз қызметінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай бұл ақпаратты жоққа шығарды.
Қаржы полиция органдарымен ондай тұлға ұсталған жоқ.
Айта кету керек, Қырғызстанның уақытша үкіметі Гуревичті ірі қаржылық алаяқтық жасады деп айыптап отыр.
Рахмет Саида, қадірменді радио тыңдаушыға ен Қырғызстан тақырыбында хабарларымызды азаттық.орг интернет парақшасынан да оқып тыңдай аласыздар. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Кымбатты радио тыңдаушыларыбыз, хабарларыбызды аймактан Атыраудан келип түскөн хабар менен одан ары жалгастырсак, Казмунайгаз барлоо өндүрүү компаниясынын курамындагы ИМБ Мунайгаз өндүрүштүк филиалынын жаңы жалакы жүйөсүнө көчүү тууралуу усунусу жумушчулардын нааразылыгын туудуруп отур. Прорва кенишинде эмгек этип жаткан жумушчулар талаптарын айтып, филиал директорунун атына шагым хат жазды. Ал Жылыой Мунайгаз башкармасында табыр таныстык этиги алганына каршылык билдирген бир жумушчу аштык жарыялады. Атырау облусундагы тилшибиз Сания Тойкен хабарлайт.
Жалакыдагы өзгөрүш тууралуу өз нааразылыктарын Азаттык радиосуна айтып берген Прорва кенишиндеги оператор жигит Нурболат Кенжегереев пен жөндөөчү Асылхан Мусиндин оюнча, Атырау экологиялык жагынан кауіпті аймак. Сондықтан зияндылық үшін өтемақы төленуі тиіс.
Ауаға байланысты на коэффициент деген.
Ол аламыз дейді.
Едіна времени уат дейді. Жуа жақтан ауасын біз ауамыз кетшейді
ғой. Коэффициентті алжа, аламыз дейді. Мына сағамызды неге көшірді?
Ертең осы 7 метр қазайынды бәрі жеріндік. А бұдан бәрі шығады. Сиерді осы арадан. А ол коэффициент уже қалай болмайды ол деген. Бүтіл өнең бәрі шайынды отқан жоқ қонлардан.
Пока ол дейді. Жауатты өзі 30 километр жерде тау болып өліп тұр сиері. Ол мінжеге неге жейлі ауамен жетпейді. Біздің коэффициентіміз неге аламыз дейді, соны түсінбейміз.
ЕМБ Мұнайгаз өндірістік филиалы директоры Истырған Баймұханов өзінің басқармаларды араламас бұрын Қазмұнайгаз барлау өндіру бастығы Кенжебек Ибрашевпен сөйлескенін алға тартып, өзінің тек соның сөзін түсіндіруге келгенін айтты.
Кеше мен барлау өндіру акционерлік қоғамының бас директоры Ибрашев бүгінде полицияда жатыр. Сол кісімен кеше сөйлесіп айтқанда маған айтқан: "Зақа, ана біздің мұнайшыларға жеткіз. Ол вопрос жақын арада шешілер. Екі манағы өндірістік филиалдың екеуінде екі түрлі төлемақы болмайды. Оған гарантия беремін 100%. Содан кейін мен сол кісілердің айтқан сөзін сіздерге жеткізіп отырмын."
Алайда басшылардың кепілдігіне сенбей, аты жөндерін атудан бас тартқан бір топ прорвалықтар бұған дейін "келіспесеңдер жұмыстан шығарамыз" деген ескерту қағаз берген еді. Өзендегі жағдайдан соң қате кетіп қалыпты деп жинап әкетіп, енді соның өңін өзгертіп қайта келіп отыр деп санайды. Сондықтан олар аймақтық коэффициентке тиіспеуді, 13-ші жалақы көлемін қалпына келтіруді және қазіргі кәсіподақ құрамынан шығатындарын мәлімдеп арыз жазған. Өйткені олардың айтуынша, соңғы кезде 13-ші жалақының көлемі де 50%-ға азайған. Сондықтан олар кәсіподақ жұмысына көңілдері толмайтындарын айтып, оның орнына адвокат жалдаймыз дейді.
Районный коэффициент бізді орнымызда қалдыру, профсоюздан шығу, независимый профсоюз деп бізге керек, независимый профсоюз деп өзімізді қорғайтын.
Бұдан бөлек жұмысшылардың айтуынша, жалақы туралы жаңалық олардың денсаулығына да кері әсер етуде. Солардың бірі Бақытгүл Жаңбырбаева жалақыға өзгеріс енгізетін естіген күйеуінің қан қысымы 140-қа дейін көтеріліп кеткенін айтты. Бұлайша жалақыны өзгертеміз деп, психологиялық шабуыл жасамауды талап етеміз деп мәлімдеді ол Азаттық радиосына.
Күйеуім қозы қалтырап, мына бетін жыбыр-жыбыретіп, аузы қисайып кетуге қалды, бірақ қисайып кеткен жоқ, құдай сақтасын.
Прорваның барлық мұнайшылары өздерінің Нұр Отан партиясы құрамында екендіктерін айтады. Аты жөндерін айтқысы келмеген олар Нұр Отан партиясы өздеріне қолдау көрсетулері тиіс деп санайды. Егер Нұр Отан партиясының өкілдері келіп, біздің талаптарымыздың орындалуына қолдау жасамаса, жаппай бұл партияның құрамынан шығамыз деп хабарлады Азаттық радиосына.
Если біздің өзімізді қорғай алмайтын болса, біз шығайық деп едік Нұр Отаннан болса. Халықпен санаспайтын ол жаңылған партия.
Мұнайшылардың наразылығы туралы ЕМБ Мұнайгаз өндірістік филиалы директоры Истырған Баймұхановтан түсініктеме сұрағанымызда былай деді.
Без комментарий.
Прорва кенішіндегі жұмысшылардың бір әзірге ашылып жариялаған Қонысбай Оразов өзіне өндірістік филиалдан көңіл аудырған ешкім болмай отыр дейді. ЕМБ Мұнайгаз ең көне отандық мұнай өндіруші кәсіпорын. Мұндағы ең алғашқы мұнай көзі 1911 жылы Дастор кенішінде ашылған. ЕМБ Мұнайгаз өндірістік филиалы құрамында Жылой Мұнайгаз, Жайық Мұнайгаз, Қайнар Мұнайгаз және Дастор Мұнайгаз деп аталатын 4 басқарма бар. Олар Атырау облысындағы 37 кен орнын игереді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, ендігі кезекті бүгінгі күннің өзекті сауалдарына берсек, сіз және сіздің отбасыңыз су тасқыны, зілзала сынды табиғат апаттары кезінде қолданылатын қауіпсіздік ережелерімен таныс па? Апаттан қорғанудың жолдарын білесіз бе деген тұрғыда Азаттық радиосының тілшілері Алматы тұрғындарына сауал қойған еді. Онымен өздеріңізді Балжан Жеңісқызы таныстырады.
Сіз және сіздің отбасындағы жандар су тасқыны, зілзала секілді табиғи апат кезінде қолданылатын қауіпсіздік ережелерінің талаптарымен таныс па?
Мысалы, мен өзім 4-ші этажда тұрамын. Егер жер сілкінісі сондай бір жағдайлар болып жатса, онда есіктен шығып лестницамен түсуге тырысамыз, енді басқа ешқандай амал жоқ.
Жер сілкінісі болса, алдын ала хабардан неден естіп білгеннен кейін, ол алдын ала дайындық жасап, сигналдар арнай береді, тревога дейді ғой, сол кезде. Бәрі шығып, терезенің астында не болмаса, есіктің керегелерінің бойында тұруға дайымыз.
Жер сілкінісі болған жағдайда үлкендер айтып жатады, қалай мақан жүгірмес, ол тұрған орында жерден бұрыс топырақ алып тастау дейді. Ол ұрын бұрынға мысалы атамыздан сондай ырым қалғанда, ол сілкінген уақытта қалай мақан жүгіру немесе жүгіріп барып жығылу, ол тұрған орында мысалы кейін сол адам бір сал немесе басқандай бір ауруға кіріп тар болу, сондай бір бұрынғылар үлкендер айтып жатады бізге құлағымызға. Сол негізгі шаралар сол сілкінген кезде сол бір орында қозғалмай сондай сақтан жағдай бар сол ырымда.
Оқып жүрген кезде жер сілкінісіне сақтануға звонок қойып жасайтынбыз ЕМП-да. Бұрышқа тұру, сосын тез 5 минуттың арасында ана есіктен шығып кету, сондай жаттығулар жасататын. Тек ол жер сілкінісі жағдайында ғана. Сол жағынан білеміз. Ал су апат жағдайында қорғаны жайлы ондай ештеңе айтқан жоқ, жауымыз білмейміз.
Біз Құдайға шүкір жұмыста да бізде бәрін қауіпсіздік жағдайын үйретеді. Сел жағдайында мысалы жер қозғалғанда оның бәрін білеміз деп ойлаймын. Алғашқы көмек көрсету қалай? Мысалы төтенше жағдай жер қозғалысы болған кезде, егер үлкен пәтерде тұрсаң мысалы 2-ші этаж, 3-ші этаж, сол кезде бірінші өшірет бала шағаны далаға алып шығып шыққандай, мысалы тал, құлайтын зат жоқ жерге, ашық жерге шығарып үйде сол
ешқандай қауіпсіздік шараларын білмейміз.
Аллаға шүкірлік ететін болсаң, ондай жағдайда мысалы сақтайтын шығар деп те ойлаймын бір шетінен. Жүрегіңде имандылық болса, иман келтіру керек, 5 уақыт намазға жығылу керек, және де әрқашанда жүрегіңде Алла деген сөз қашанда ұялап тұру керек қой. Жамандық істерден аулақ болсаң, аққа Алла жақ дейді ғой. Сол сияқты өзіңде жақсы болу керек деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Алматы бюросындағы телефондарына хабарласып, өзіңдеріңізді қосып жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттық радиосының осы бағдарламасының келесі сағатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың осы айдың ортасында Құрама Штаттарға болған ресми сапарына қатысты дөңгелек үстел сұхбатын тыңдайсыздар. Сұхбатты әріптесім Сұлтан Ханақұлы жүргізетін болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осы тұста соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқтала кетейін. Қырғыздың биліктен қуылған президенті Құрманбек Бәкеев Минскіде мен әлі президентпін деп мәлімдеді. Роза Отынбаеваның айтуынша, Бәкеев елге қайтарылуы тиіс. Жалалабаттағы билік уақытша үкіметке өтті. Қазақстан президентінің оңтүстік Кореяға сапары басталды. Украина мен Ресей президенттері газ мәселесін талқылау үшін Харковта кездесті. Украина халықаралық валюта қорынан жаңа несие алмақшы. Еуропаның әуе кеңістігі ашылды. Польшадан кезектен президент сайлау мерзімі маусымның 20-сына белгіленді. Халықаралық олимпиада комитетінің бұрынғы президенті Хуан Антонио Самаранч қайтыс болды. Дағыстандағы жарылыстан 2 адам жараланды. Еуропаның әуе кеңістігіндегі рейстердің тоқтатылуы әуе компанияларына кемінде 1,7 миллиард доллар шығын әкелді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бұл тақырыптарды қазір алда берілетін соңғы жаңалықтардан толығырақ тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамқожа таныстырады. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар.
Микрофон алдында сай.